ისევ განათლების საკითხებზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. როგორც მოგიხსენებათ, თავის დროზე სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების მოქცევა საუნივერსიტეტო სივრცეში მიზნად ისახავდა სწავლების და კვლევის დაახლოებას და სასწავლო პროცესში კვლევითი კომპონენტების გაძლიერებას. აი, რამდენად მზად იყო მაშინ უნივერსიტეტები ამ ინტეგრაციისთვის, თანდათან გამოიკვეთა, დრომ გვიჩვენა და 2015 წლის დეკემბერში არსებული პრობლემების აღმოსაფრელად საჭირო გახდა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებების შეტანა, რომელთა რამდენიმე მათგანი ეხებოდა მეცნიერთა სტატუსის განსაზღვრას, სწავლების და კვლევის ინტეგრაციას და სხვა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მეგობრებო სწორედ სწავლებისა და კვლევის დაახლოების საკითხზეა, ანუ განათლებისა და მეცნიერების. ალბათ საინტერესოა თუ როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, თუნდაც ერთი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მაგალითზე, რომელიც 2-3 კვირის წინ ჩატარდა ურეკში. კონფერენციის თემა გახდა თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიაში და მომიჯნავე დარგებში. კონფერენციის ორგანიზატორი იყო თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, რომლის დირექტორი ბატონი გია ტატიშვილი მოიწვია დღეს სტუდიაში და მასთან ერთად კონფერენციის მონაწილე სტუდენტები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტები სალომე შიგარდელაშვილი და სალომე ჯეირანაშვილი და თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი ნინო ბიჭიაშვილი. გადაცემის დაწყებამდე მეგობრებო შეგახსენებთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92.
ჩვენ და სამწუხაროდ მეტად ფეხმოკლედ გვესმის სიკარგე ცოდნისა და სწავლა განათლებისა. ჩვენ იგი მოგწონს, როგორც იმის თანამორთულობა, იმის თანასამკაული, ურომლისოდაც ადამიან შეუძლიან ასე თუ ისე ცხოვრების გზა დალიოს. იოლად გამოვიდეს ხალხსა და ქვეყანაში. ილია ჭავჭავაძე.
მოგესალმებით, ჩვენ უსტუმრებოდ და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოგზანებისთვის.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატო გია, მე ძალიან სასიამოვნოდ მახსენდება ის საათები, რაც თქვენი უნივერსიტეტისში შემავალი თქვენი ინსტიტუტის წარმომადგენლებთან ერთად მაქვს გატარებული აქ სტუდიაში და ჩვენს მენელებთან ერთად. მაშინ ჩვენ არაერთი საინტერესო პროექტის შესახებ შევიტყეთ, ასევე განხორციელებული კვლევების შესახებ და აი ახლა კიდე უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი ინსტიტუტი ასეთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო კონფერენციებს ატარებს და ამასთანავე ძალიან ზრუნავს განათლებისა და მეცნიერების დაახლოებაზე, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ეს ჩვენი დღევანდელი სტუმრები, ეს ულამაზესი გოგონები მონაწილეობდნენ ამ კონფერენციაში და მათ აქვს საკმაოდ რთული ქალისთვის სპეციალობები. თუმცა ალბათ შემდეგ თვითონ ისაუბრებენ ამაზე. ახლა თქვენ მინდა გთხოვოთ, რომ აი თუ შეიძლება ამ კონფერენციის შესახებ, რომელიც მიეძღვნა საიუბილეო თარიღი აქვს ინსტიტუტ 60 წლის თავის სრულდება, ხო, ინსტიტუტის ამ თარიღს მიეძღვნა და მასში მონაწილეობდნენ სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები. ვინ იყო მხარდამჭერი, როგორ გადაწყდა ამ კონფერენციის ჩატარება და რატომ არის, რომ მასში სტუდენტებს ამ ესეთი დიდი ადგილიც დაეთმოთ?
დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო მოწვევისთვის და სანამ კითხვაზე გახსენდეთ პასუხს, მინდა მეც სიამოვნებით გავიხსენო ის დრო, ის დასაწყისი ჩვენი ურთიერთობისა. თქვენ პირადად და თქვენი გადაცემა მოწადინებულია ქვეყანაში მეცნიერების და განათლების პოპულარიზაციისკენ და ჩვენს შეგვეხო მაშინ ეს თქვენი საერთო კონცეფცია თქვენი გადაცემის პათოსი და დიდი მადლობლები ვართ ამისათვის რომ ჩვენი ინსტიტუტი მაშინ ფართოდ გაიცნო ჩვენმა საზოგადოებამ.
ეს ძალიან დიდი ინტერესით გვისმენდნენ და ეს ყო ძალიან სასიამოვნო. ნამდვილად მე არ მეგონა, როდესაც აი ამ პროექტს ვიწყებდი ზოგადად და მითუმეტეს ხა თქვენი სფერო ისე სპეციფიურია, არ მეგონა თუ ამდენი გულშემატკივარი გეყოლებოდათ, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი რამ გამოიკვეთა, თუნდაც გამოყენებითი დანიშნულება ამ კვლევებისა. უამრავი თითოეული ლაბორატორიის წარმომადგენელი მოდიოდა და საუბრობდა აი მარაჩეულებრივი კვლევების და ეს თან არამხოლოდ ჩვენ დონეზე აღიარებული, საერთაშორისო დონეზე აღიარებული კვლევების შესახებ, რომელსაც ასევე ესაჭიროება მეტი მხარდაჭერა, თანადგომა და ჩვენ თქვით რომ კენი მხარდამჭერები უნდა ჩამოგვეთვალა ამ შემთხვევაში ამ კონფერენციას გულისხმობ რომელიც ჩატარდა სულ 2-3 კვირის წინ ორექსში.
კონფერენციის მხარდამჭერი, კონფერენციის დამფინანსებელი იყო საქართველოს რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, რისთვისაც მას დიდი მადლობა უნდა გადავუხადოთ. ჩვენ წარვადგინეთ საგრანტო განაცხადი, ნუ ერთ-ერთი მოტივი ჩვენი ის იყო, რომ წელს გადავწყვიტეთ ეს, რომ 60 წლის იუბილე გვისრულდებოდა და რუსთაველის ფონდმა გაითვალისწინა ეს ყველაფერი, გაითვალისწინა ალბათ ის ჩვენი მოწადინებაც, ამით ხაზი გაუსვა ჩვენს ალბათ სერიოზულ როლს ქვეყნის განვითარებისთვის და დააფინანსა ეს პროექტი. ასევე რა თქმა უნდა მატერიალური მხარდამჭერი იყო აქ, ნუ ტრანსპორტი და სხვადასხვა საშუალებების სახით საქართველოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამასთანავე კონფერენციის პარტნიორები იყვნენ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საკპატენტი, ჟურნალი ნავიგატორი, რომელიც ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ჟურნალია, ასევე რადიო, პირველი რადიო
ჩვენი ხო
ხაზის რადიო როგორც უწოდებდით ყოველთვის, ხო ადრე
პიკის საათი, ხო პიკის საათი,
ხო არა ხაზის რადიო მე ვიგულისხმე წარსულში,
ხო ეს იყო ჩვენ გადაცემას გვაქვს საათი პიკის საათი და მართლაც დიდი მადლობა ჩვენს გოგონებს იმისთვის რომ ასე ცდილობენ რომ ახალგაზრდებში ახალგაზრდა წერეთელი იყო ერთ-ერთი ვაჟი ვინც მაშინ ჩართეს თქვენს გარდა იქ ურეკიდან
დაპირეთერში,
დიახ. და აი მართლა დიდი მადლობა ისინიც ცდილობენ რომ ახალგაზრდებში პოპულარიზაცია გაუწიონ ამ თქვენს სფეროს.
ამავე დროს წყალი ბინული, ბორჯომი და მანგანუმ ჩემიკალ ჯორჯია. ეს
ძალიან კარგი, ეს თქვენი დამსახურებაც არის, ბატონია რომ ამდენი დაგიინტერესებიათ ყოველ შემთხვევაში აი ამ კონფერენციით. ეხლა მე ვიცი რომ დირექტორები ასევე მენეჯერის ფუნქციასაც ითავსებთ ხოლმე ზოგადად და ძალიან კარგია რომ გარდა სამეცნიერო თქვათ იგივე მიმართულებისა ამ კუთხითაც მშვენიერი არჩევანია იგივე.
დიახ, დიდი მადლობა ამისთვის და მე მინდა მოკლედ ვახსენო კონფერენციის შესახებ. მე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს კონფერენცია, გამოვიდა ძალიან მასშტაბური, მასში 21 ქვეყნის წარმომადგენელი იყო ჩამოსული და მონაწილეობდა. მონაწილე იყო 180 დაახლოებით ადგილზე ჩამოსულები, თორე შრომებით და გამოგზავნილი თეზისებით გაცილებით მეტი იყო.
240 თუ არც დაახლოებით. ხო,
მეტიც. და ამავე დროს იყვნენ სტუდენტებიც, რომელთა შესახებაც განსაკუთრებით მოგახსენებთ.
და
ესეთი მასშტაბის კონფერენცია ჩვენს დარგში ყოველ შემთხვევაში დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში ჯერ ჩატარებულა. მე ვგულისხმობ მასშტაბურობას, არა მარტო მის დონეს, მის გეოგრაფიას და მონაწილეთა რაოდენობას და ამისთვის ამას მარტო ინსტიტუტი ცხადია ვერ შეძლებდა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რუსთაველის ფონდს ამ ხარდამჭერისთვის, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ჩვენც სწორი მენეჯმენტი გაუწიეთ კონფერენციას. ჯერ ერთი სტუდენტებზე როგორც ვთქვით, ცალკე აღნიშნავთ, გავითვალისწინეთ ყველაფერი ის მიზნები, რაც საქართველოს დღეს შეიძლება გააჩნდეს თავისი ეკონომიკის განვითარებაში და მასში მეცნიერების და განათლების ჩართულობისათვის. და ამ ხრივ მე მგონი ამ კონცეფციამ გაამართლა. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ჩვენ წავედით იმ გზით, რომ მაქსიმალურად მეტი მონაწილის მოწვევა გადავწყვიტეთ, მაქსიმალურად გრანტის ხარჯებით, ამიტომ კონფერენციის ადგილად ავირჩიეთ ურეკი და არა ვთქვათ თბილისის რომელი ან და ბათუმის რომელიმე ვთქვათ ბრენდული სასტუმრო. ამით ჩვენ საშუალება მოგვეცა, რაც შეიძლება მეტი მონაწილე მოგვეწვია. რა თქმა უნდა, ისეთ რა არის, მეცნიერებას არ უხდება ფეშენებელური ადგილები თავშეყრისათვის. რა თქმა უნდა, ახლა თანამედროვე პირობები, ყველა პირობას უნდა აკმაყოფილებდეს ის ადგილი, საყოფაცხოვრებო თვალსაზრისით გულისხმობ, რაც ურეკში დაცულია და უნდა იყოს რაღაც მეცნიერებას ცოტა უხდება უფრო ესეთ სამუშაო გარემო
და რაღაცა შინაურული.
დიახ, შინაურული გარემო და ახლა რაც შეეხება სტუდენტებს.
არა, სტუდენტებზე სანამ გადავიდოდეთ, ბატონო კი აუკაცრავად, მე მინდა მაინც კითხოთ, აი რა ქვეყნებიდან იყვნენ ჩამოსულები, რომელი ქვეყნებიდან უფრო სწორად და მაინც რა დონის თქვათ მეცნიერები იყვნენ ისინი. მანამდე ალბათ ჰქონდათ გარკვეული კავშირი
მასთან
და იცნობდნენ ისინი თქვენი ინსტიტუტის შრომებს, თქვენც ალბათ იცნობდით და აი როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, როგორ შეიკრიბა, რამდენი ხნით ადრე გამოაცხადეთ თქვენ განაცხადი, როდის იყო ამის თაობაზე და შემდეგ როგორ მოხდა ეს
ყველაფერი? სხვა შორის მიხვდეთ იმისა, რომ განაცხადი დიდი ხნით ადრე არ იყო, იმიტომ რომ გრანტის ჩატარების პირობები იყო ისეთი, ხო, გრანტი მოვიპოვეთ, ეს იყო მარტის ბოლო რიცხვები უკვე. ამის შემდეგ შევახმიანეთ და მიუხედავთ ამისა, რომ თითქოს ბევრი დრო არ იყო კონფერენციამდე, ძალიან ბევრი მეცნიერი და ტექნოლოგი გამოგვეხმაურა. ყოფილი საბჭოთა კავშირის შემავალი რესპუბლიკების ქვეყნებიდან თითქმის ყველა ქვეყნიდან იყო წარმომადგენელი, იყვნენ საკმაოდ დიდად წარმოდგენილი უკრაინა, მოლდავეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, შუა აზიის რეგიონის რესპუბლიკები, რუსეთიდან ყავდა, ნუ სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი მონაწილე, მაგრამ მას ჩვენ განსაკუთრებით ვემადლიერებით. ეს არის ქალბატონი გალინა ცირლინა, რომელიც მოსკოვის ლომონოსოვის უნივერსიტეტის ელექტროქიმიის კათედრაზე და ნუ ვინც ამ დარგში ოდნავ ჩახედულია, მათ ყველა მიცის ფრუმკინის გვარი, აი ფრუმკინი, ეგრეთ წოდებულ ფრუმკინის კათედრას უძღვება დღეს და სოფლიოში ძალიან ცნობილი მეცნიერია. ძალიან ბევრი რუსეთიდან ჩვენ არ ვთვლით, რომ მეცნიერება პოლიტიკასთან არის გაიგებებული, მაგრამ სამწუხაროდ ზოგიერთი ეტყობა თვლით. ძალიან ბევრი, რომელიც ჩვენ ძველი ნაცნობობა გაგვაჩნდა რუსეთიდან, ნუ რატომღაც ზოგმა თავი შეიკავა სხვადასხვა მიზეზებით, ზოგი საერთოდ არ შეგვეხმიანა, მაგრამ აი ქალბატონი გალინასი დიდი მადლობლები ვართ. ამავე დროს უკრაინიდან იყვნენ ძალიან ცნობილი მეცნიერები, სვიატოსლავ კირილოვი, გენადი კოლბასოვი, ბულგარეთიდან იყო ვენკო ბეჩკოვი, ეს არის ძალიან სოფლიოში ძალიან მაღალ რეიტინგული მეცნიერი ელექტროქიმიაში და დენის წყაროების დარგში დიდი სპეციალისტი, ასევე ნიკოლაი ვასილჩინიც, ასევე მაღალი დონის ელექტროქიმიკოსია, ის ბულგარეთიდან არის. იყვნენ პოლონეთიდან, ვარშავის ქიმიური ტექნოლოგიის ინსტიტუტიდან, ასევე გდანსკის უნივერსიტეტიდან, რომელიც უფრო ქიმიური და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში სამუშაობითაა ცნობილი ეს დანსკის უნივერსიტეტი. იყვნენ გერმანიიდან და აქ მე ხაზი მინდა გაუსვა, რომ გერმანიიდან არამარტო მეცნიერები იყვნენ, იყვნენ ბიზნესის წარმომადგენლებიც.
ხო, აი მეწარმეები თუ იყვნენ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ მაინც ძალიან ბევრი თქვათ მიმართულება თქვით და გამოყენებით
კი, იყვნენ ბიზნესის წარმომადგენლები, იყო გერმანიიდან, როგორც მოგახსენეთ, იყო იტალიიდან ბიზნესის წარმომადგენელი, ასევე ნუ საქართველოდან რა თქმა უნდა იყვნენ, ეს იგივე ჭიათურ ჭიათურის მანგანუმიდან, ბორჯომიდან, ასევე იყო ძეგლთა დაცვის სააგენტოს წარმომადგენელი, რომელთანაც ამ სააგენტოსთან ჩვენ თანამშრომლობთ გარკვეული პრობლემების, კერძოდ ვარძიასთან დაკავშირებულ გარკვეულ პრობლემებთან თანამშრომლობით. და
კვერა ჩამოთვალეთ, იმის მიხედვით შეგვიძლია დასვლა გამოვიტანოთ, რომ შესაბამისად თემატიკაც ძალიან მრავალფეროვანი იყო.
კი, თემატიკა მრავალფეროვანი იყო. ჩვენ იმიტომაც დავარქვით კონფერენციას, რომ თანამედროვე კვლევები და მისი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიებსა და მომიჯნავე დარგებში. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ქალბატონ ნინო, რომ თანამედროვე მეცნიერება და ტექნოლოგიები არის უკვე დარგთა შორისი, აქ უკვე ზღვარის გავლება, რომ აი ქიმია აქ დამთავრდა და აქ დაიწყო ფიზიკა და აქ დაიწყო ბიოლოგია. ცხადია, ესე აღარ არის. ამიტომ ეს მომიჯნავე დარგები სწორედ გულისხმობდა იმას, რომ ჩვენ კონფერენციაში მონაწილეობისთვის გზა გაუხსენით სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებს, ასევე სასიცოცხლო მეცნიერებების დარგის წარმომადგენლებს.
რა თქმა უნდა, ხო, თქვენ სფეროში მიმდინარე კვლევები და ზოგადად არა მარტო სამეცნიერო სფეროსთვის, არამედ ზოგადად ქვეყნის ინდუსტრიული განვითარებისთვის არის მნიშვნელოვანი და ამდენად მართლაც ალბათ მნიშვნელოვანია ამ ტიპის კონფერენციების ჩატარება. მე ახლა მინდა რადიოსმენელებს ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონები შევახსენ და შემდეგ ჩვენ სტუდენტებთან გადავიდე შეკითხვები 240-91-92 ან 240-92-92 მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა ისევ განათლების საკითხებზე.
დღეს უცოდნელად, უსწავლელად, კაცი ერთნა ბიჭსაც ვერ გადადგამს ცხოვრების მოედანზე, უმარცხოდ და უძლეველად. ილია ჭავჭავაძე.
გოგონებო, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის, საუმეებო. ესე იგი, თქვენ მზადდებით ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, დიახ, ბაკალავრიატის, და თქვენ თვითონ დაასახელეთ ვინ, სად, რა ფაკულტეტზე და რა სპეციალობით სწავლობთ და საერთოდ როგორ მოხდით მანდა, ასე ვთქვათ, როგორ აირჩიეთ?
ერთ ფაკულტეტზე ვართ, კურსელები ვართ.
კურსე ფაკულტეტი დაასახელოთ.
ან ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია, ასე ქვია ჩვენს ფაკულტეტს.
ვართ მესამე კურსის სტუდენტები და ეს კონფერენცია ჩვენთვის იყო პირველი ესეთი მასშტაბური კონფერენცია საერთაშორისო. მივიღეთ ძალიან დიდი გამოცდილება, გავიგეთ ბევრი საინტერესო კვლევის შესახებ და გავიცანეთ ბევრი საინტერესო სერიოზული დონის მკვლევარი
სპეციალისტი. კი ბატონო, საერთოდ აი სპეციალობა როგორ აირჩიეთ ხა გოგონებისთვის, რა ვიცი, რაღაც ისეთ წარმოდგენა საზოგადოებისთვის, საზოგადოებაში, რომ მაინც არ არის იმდენად საინტერესო და თქვა პოპულარული და თავის დროზე. ხა ჩვენ ვიცით, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად არის რაღაც პრიორიტეტული რაღაცა თქვა მიმართულებები და აი თავიდან როგორ გააკეთეთ არჩევანი, იქ არის ჩამონათვალი და თავიდანვე ასე ფიქრობდით თუ მაინც შემთხვევით მოხდით, ანუ ტექნიკური საგნები თავიდანვე საინტერესო იყო თქვენთვის სკოლაშივე თუ ეხლა უკვე მესამე კურსელები ხართ უნებრივია და უკვე კარგად ხვდებით, რატომ აირჩიეთ თუ აი რა არჩევანი იყო ეს თავის დროზე და გამართლა თუ არა, აი ამაზე თუ შეიძლება საუბრი.
დიახ, თავიდანვე მომწონდა ტექნიკური საგნები, განსაკუთრებით ქიმია და ვაპირებდი ამ მიმართულებით წასვლას და წამოვედი კიდევაც ავიჩიეს ფაკულტეტი, იმიტომ რომ ჩემი აზრით არის საკმაოდ პერსპექტიული, უფრო გამოყენებადი.
აი რაში გამოიყენე, რაში გამოიხატება პერსპექტივა, თქვა.
ქიმიური ტექნოლოგია არის უფრო მრავალპროფილური, ვიდრე უბრალოდ ქიმია, სპეციალობაც ჩვენთან და დასაქმების შანსი ამ ფაკულტეტით არის უფრო დიდი, ვიდრე მხოლოდ ქიმიით. ამიტომ ვიჩიე ქიმიური ტექნოლოგია.
კი ბატონო, თქვენ საუმე, თქვენ
ძალიან. მეც შესაბამისად, რა თქმა უნდა, თუ ქიმია არ გიყვარს ამ სპეციალობაზე, არც ჩააბარებს. ყველა ადამიანი ესია, მაგრამ ნუ მეორე კურსზე თან დააყვეს ფაკულტეტ საგნები,
დიახ,
საგნები და გვასწავლიდნენ და ვის რომელ ბავშვსაც მოეწონებოდა იმ სპეციალობას მე გააგრძელებდა და შესაბამისად ძალიან მომეწონა ეს ელექტროქიმია და რა ვიცი, იმიტომ ავირჩიე და მესამე კურსზე ამ სპეციალობაზე ვარ.
კი ბატონო, რაც შეიძლება, რაც შეეხება ამ კონფერენციაში მონაწილეობას. თქვენ კონდათ რა თქვენ თემები წარდეგით თუ უბრალოდ დამკვირვებლის
არა
თემები კონდათ ესე აი როგორ შეიტყეთ ამის შესახებ მე მგონი ბატონი კი არც გიცნობდათ ხომ ანალდებათ
ხომ არც
გიცნობდათ საერთოდ როგორ შეიტყეთ თვაყურსადევნებდით ალბათ ამ ინფორმაციებს აბა როგორ იყო ეს მომენტი
დიახ ჩვენ პირველად მონაწილეობა მივიღეთ შარშან სტუდენტურ კონფერენციაში რომელიც გამართა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და შემდეგ უკვე ჩვენი ხელმძღვანელის მიერ იყო შემოთავაზება რომ მიგვიღო მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციაში.
ჩვენი ხელმძღვანელი ვინ არის და
ბატონი ჯემალ შენგელია.
ძალიან სასიამოვნო, კი ბატონო, ვიცი ბატონ ჯემალს დიახ.
შემდეგ გავაგრძელეთ ჩვენს თემაზე მუშაობა, დავამუშავეთ და გავიტანეთ პოსტერული მოხსენება ურეკში.
კი ბატონო. აი რა ახებოდა თქვენი მოხსენება?
ჩვენი მოხსენება
თქვენი აზრით რა იყო იქ მნიშვნელოვანი და მაინც ну сияхле თუ არა რაღაც დაკვირვების
ჩვენი მოხსენება ეხებოდა მანგანუმის ოქსიდური მადნების არაპირდაპირ ელექტროქიმიურ გამოტუტვას ჩვენ ამ ტექნოლოგიაში შევიტანით ის სიახლე რომ გავხადეთ ეკოლოგიურად სუფთა და გამორიცხეთ CO2-ის გამოყოფა
დიახ, ძალიან სასიამოვნოა. როგორ მიიღეს თქვენი გამოსვლა იქ? თქვენ ორივე, ანუ ერთ თემაზე მუშაობდით, ხო? ერთად წარდგეთ. დიახ.
მოყვა იმაზე დიდი დაინტერესება, ვიდრე ჩვენ ამას ველოდით.
ხო, მაშინ, აი მოდი გითხარით, იცით, მოკლედ, ახლა რამდენად შესაძლებელია ეს, არ ვიცი, მაგრამ აი რა მნიშვნელობა აქვს თქვენი აზრით, თუ კი აი ეს კვლევა გაგრძელდება და განხორციელდება შემდეგ პრაქტიკაში?
სამრეწველო თვალსაზრისით ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. პირველ რიგში, იმიტომ რომ არის ეკოლოგიურად სუფთა და მეორე საკმაოდ იაფიჭდება ის გადამუშავების მეთოდი, რომელიც ჩვენ გვაქვს.
ხო, აი ძალიან საინტერესოა, ბატონო კია, თქვენ ადრეც აგინიშნავთ, რომ თქვენი ინსტიტუტის ტექნოლოგიებზე არის რაღაც ქარხნებიც, ხო?
დიახ.
აი რომ დავაკავშიროთ, არ შეიძლება ეს სტუდენტები ამ ახნების მესვეურებთან, რა ვიცი.
კი, აუცილებლად, საერთოდ იმ თავითვე 1956 წელს ჩვენი ინსტიტუტი შეიქმნა კონკრეტული პრობლემის გადასაჭერად, რომელიც ქვეყნის წინაშე იდგა. ეს იყო ქვეყნის მინერალური ნედლეულიდან და ძირითადი აქცენტი მაშინ იყო ჩვენი ინსტიტუტთან მიმართებაში მანგანუმის საბადოებთან დაკავშირებით კონკურენტული ტექნოლოგიების შექმნისას. ინსტიტუტმა ეს ამოცანები მაშინ წარმატებით გადაჭრა. ინსტიტუტის მაშინ პირველი დირექტორი გახდათ ბატონი რაფაელ აგლაძე, რომლის სახელსაც ატარებს დღეს ინსტიტუტი. მაშინ შეიქმნა სწორედ ის ტექნოლოგიები, რომლებიც მერე მსხვილი წარმოებების სახით იყო წარმოდგენილი იმაში ზესტაფონის ქარხანაში, რუსთავის აზოტის ქარხანაში ასე შემდეგ, მაგრამ შემდგომ წლებში ინსტიტუტმა დაიწყო განვითარება სხვადასხვა მიმართულებით, ჩამოყალიბდა თეორიული კვლევები, ფუნდამენტური კვლევები და უკვე ინსტიტუტმა მიიღო შეკრული სახე, სამეცნიერო სახე, სადაც შერწმული ერთმანეთთან პრაქტიკული კვლევები, ასევე თეორიულ კვლევებთან. რა თქმა უნდა, ეს გოგონებიც ამ ამბავში იქნებიან ჩართულები, მითუმეტეს ის თემატიკა ჩვენი ინსტიტუტისთვის ტრადიციულია, ახლოს ყოფნა ამ თემატიკასთან. ბატონი ჯემალის გარდა იქ მიმართულებას ხელმძღვანელობს ბატონი თამაზ აგლაძე, რომელიც სწორედ აი რაფაელ აგლაძის ოჯახის წარმომადგენელია და ამდენად აქ აი თითქოს მემკვიდრეობითი კავშირიც არის ამ გოგონებსა და ჩვენ ინსტიტუტ შორის და მე იმედი მაქვს რომ მომავალში ისინი გახდებიან ნუ ჩვენი ინსტიტუტის ნუ თანამშრომლები თუ პარტნიორები თუ ასე შემდეგ. ამიტომაც აი ჩვენ როდესაც კონფერენციის გეგმავდით, ჩვენ ვალდებულებაში გვეწერა ეს და რუსთაველის ფონდმა ალბათ ესეც გაითვალისწინა, რომ ჩვენ გარდა იმ ცნობილი მეცნიერების და ჩვენ მოწვევას ვაპირებდით სტუდენტებისას. სტუდენტებისას და მიზანი იყო ესეთი, რომ სტუდენტებს თავის თვალით ენახათ ის აი რა არის კონფერენცია, რა ურთიერთობები ყალიბდება, როგორია ეს სამეცნიერო სფერო, აი ხიბლი ამისი, რასაც ეს თაობა შეიძლება მოკლებულიც არის და შეიძლება ჩვენ მერე ნერვები გვეშლება ხოლმე, ხო, უფროს თაობას, რომ აღარავის აინტერესებს მეცნიერება ახალგაზრდები და ბანკებისკენ უჭირავთ თვალი იკარბია. თუ არ დავანახეთ ეს ხიბლი, ხო, არც არასოდეს დაინტერესებს. აღმოჩნდა, რომ ძალიანაც აინტერესებთ, აღმოჩნდა, რომ ძალიანაც, ახლა მე მაპატიონ მათ გათმაგივრა თუ ლაპარაკობ, მაგრამ რასაც ვაკვირდებოდი, ძალიან მოხიბლული არიან იმით, რომ გაიცნეს ესეთი ადამიანები და ნახეს საზოგადოებრივად ესეა, მარტო ჩვენთან ხო არა, არსებობს მეცნიერებაზე უფრო მაღალანაზღაურებადი დარგები. მაგრამ მეცნიერებაში ყოფნა არის გარკვეული პრესტიჟი, გარკვეული ხიბლი, საკუთარი რაღაც გრძნობების და მისწრაფებების
დაკმაყოფილებისა.
თუ ბავშვებმა ეს სიტუაცია არ ნახეს, ისე
რა თქმა უნდა, თუ ბავშვებს ალბათ მაინც მომავალი ჩვენი დღევანდელი ახალი თაობა ცოტა კიდევ პრაგმატულია, მე მგონი, ფიქრობს იმაზე, როგორ დაასაქმეს აი პირველ რიგში ჩვენმა დღევანდელმა სტუდენტებმა, სტუმრებმაც, ჩვენმა სტუდენტებმა ახსენეს სწორედ დაასაქმება და ერთი რამ არის გასაკვირვის მთელი პროექტიდან. რაც ჩვენ ერთად განვახორციელეთ, მაგრამ კი ფაქტურად არსებობს უნიკალური კვლევები, უნიკალური, ჩვენ ზოგჯერ წინ ვუსწრებთ ხოლმე თქვათ რაღაცა მოვლენებს, რომელსაც სამწუხაროდ ხანდახან გაგრძელება არ აქვს ამ კვლევებს, იმიტომ რომ არ არის რესურსი, ხო, ფინანსური, და არსებობს, რა ვიცი, საწარმოები, სადაც შესაძლებელია აი რაღაცა გარკვეული ცდები დანერგვა თუნდაც აი პროდუქტიზე, რასაც იღებს თქვენი ინსტიტუტი. მაგრამ შუამავალი გოლი თითქოს არ არსებობს. აი რა უნდა ეშველოს ამას? მე მგონი რაღაც უნდა არსებობდეს ისეთი გოლი, რაც დააკავშირებს ამ სამეცნიერო ნაშრომებს იმ საწარმოებთან და ან დაავალდებულებს, ყოველ შემთხვევაში ცოტა რთული რთულია ეს სათქმელად, რომ დაავალდებულებს, მაგრამ ნუ კეთნებაზეა, დამოკიდებული ალბათ საწარმოსი სხვადასხვა დღეს ვიცით, არა ვარ განებივრებული არც ამ საწარმოებს, მაგრამ სადაც არის, იქ თუ შესაძლებელია ჩვენი მიღებული თქვათ რაღაცა იგივე კვლევის შედეგად პროდუქტი დავნერგოთ და უფრო იაფი დაგვიჭრეს, რატომ უნდა ვყიდულობდეთ მას?
რა თქმა უნდა, მითუმეტეს გოგონებმა ახსენეს კიდეც, რომ მათ დასაქიმიურ ტექნოლოგია ემიტო აირჩიეს, რომ დასაქმების დიდი შესაძლებლობა.
რა
თქმა უნდა, ეს სწორია, იმიტომ რომ ქიმიური ტექნოლოგია ეს ცხოვრება, საერთოდ ცხოვრება ამ ქვეყნად, რაც ხდება ამ ქვეყანაზე, ყველაფერი დაკავშირებულია.
რა თქმა უნდა, თუ თქვენი დარგი არ განვითარდება, ჩვენ საერთოდ ჩამოვრჩებით.
და ეხლა რაც შეეხება თქვენ კითხვას, აქ ერთ რამეს აღნიშნავდი მე. ეს შუალედური რგოლი არის პრინციპში სახელმწიფო და მისი პოლიტიკა. ამდენად ყველაფერი ცხადია, ქვეყნის სახელმწიფო მოწოდინებული არის ქვეყნის განვითარებაზე. ანუ თანამედროვეობაში ეს ესეა ეკონომიკის განვითარება. იგივე მეცნიერებაც, იგივე განათლებაც, ეს იმისთვისაა საჭირო ქვეყანაში, რომ განვითარდეს ეკონომიკა. ამიტომ აქ უბრალოდ პრაგმატული სიტუაცია მიდგომაა საჭირო, თუნდაც მეწარმეების მხრიდან. მეწარმეებს აქვთ განსაზღვრული მიზნები, ხო? ასევე მეცნიერების მხრიდანაც პრაგმატიზმი, კარგი გაგებით ამ სიტყვით, საჭიროა. რა თქმა უნდა, მეცნიერი აბსოლუტურად პრაგმატიკოსი ვერ იქნება, მას თუ რაღაც შემოქმედებითი გატაცებები არ აქვს, ისე წარმოუდგენელია, მაგრამ სწორედაც მე რო ის ვახსენე, რომ თავის დროზე ჩვენი ინსტიტუტი როგორ იყო ჩამოყალიბებული და მე როგორ განვითარდა ფუნდამენტური დარგები და შეიქმნა აი ერთი მთლიანი სისტემა. Ну, საერთოდ ჩვენი ინსტიტუტის ჩამოყალიბება და განვითარება, ეს ადაგება ქიმიის განვითარებას. ქიმია იმ თავითვე შეიქმნა დასაბამიდან, როგორც გამოყენებითი დარგი და მერე მოხდა ქიმიის როგორც ტექნოლოგიის განვითარება, განსხვავებით ფიზიკისაგან დაუშვათ. მაგრამ ნუ ეს უფრო ფილოსოფიური საუბარია და შორს წაგვიყვანს, მაგრამ ცხადია, ქვეყნის ბიუჯეტი დან როდესაც ფინანსდება მეცნიერების დარგები, ფინანსდება განათლების მიმართულებები, ცხადია, ეს ქვეყნისგან ესეც პრაგმატულად უნდა იყოს გაკეთებული. პირველ რიგში ფინანსდებოდეს ის, რაც უზრუნველყოფს კონკრეტული ქვეყნის განვითარებას. და ახლა შემოქმედებითი პროცესი და ესეთი ზოგადი, თქვათ, ზოგად საკაცობრიო თემები, ესეც სხვა არის, მაგრამ თანამედროვე მსოფლიო უკვე იმდენად კომუნიკაციის საშუალებები უკვე იმდენადაა გაზრდილი, რომ ამის ჩართულობაც არავითარ პრობლემას არ წარმოადგენს. გარდა იმისა, რომ ქვეყანას რა ინტერესებიც აქვს კონკრეტული და პრაგმატული, ის დარგები ფინანსდება, სხვა შორის ბოლო წლებში აქეთ მცდელობები მიდის და თუნდაც თქვენ დაიწყეთ იმ კანონებით, რომელიც ბოლოს და ბოლოს შარშან მივიღეთ, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ეს თავის დროზე მექანიკური მიერთება კვლევითი ინსტიტუტი ინსტიტუტების უნივერსიტეტებთან, რომ უფრო ქმედითი გახადოს და შინაარსი შეზინოს მათ და ეხლა სწორედ მიდის იმპლემენტაცია ამ კანონებისა ცხოვრებაში, რაც ადვილი არ არის. ჩვენ ვიცით ამ დარგის წარმომადგენლებმა, რომ თეორიაში
ადვილია, მაგრამ გახორციელება ტკივილი პროცესია, კი ბატონო, და კიდევ მოითხოვს ხოლმე რაღაც გარკვეულ კორექციებს. ჩემი აი გულის ტკივილი არის ის, რომ მაინც მიხვდეთ, რომ მეცნიერებას ვამბობთ, რომ არა აქვს საზღვრები, აი მაინც ჩვენი ახალგაზრდა მეცნიერები მიდიან უცხოეთში და ძალიან ხშირად იქრჩებიან. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი ქვეყანას ეკარგებიან, მაგრამ მაინც აი თუნდაც ის, რომ დაასახელეს, ხო თქვენ დაასახელეთ ბატონი აგლაძე, შენგელია დაასახელეს, აი ვიღაცამ ხომ უნდა გადასცეს ცოდნა, ხო, ნუ აი ესეთი, რა ვიცი, მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეს, და ამიტომ მე მგონი სახელმწიფომ უფრო მეტი უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ რაღაცა შუალედური გოლით შეიქმნას, თუნდაც პატარა ინსტიტუციის, რა ვიცი, რაღაცა სახით, რომელიც აი დააკავშირებს ეს
მეგეთანხმებით,
იმიტომ რომ მაშინ არც გრანტებს არ აქვს მნიშვნელობა, თუ კი გრანტის ერთი ნაწილი დაფინანსდა ვთქვათ რაღაცა კვლევის და მეორე იმის გამო, მე მესმის ძალიან კარგად რუსთაველის ფონდისაც, რომ ცდილობს, რომ ყველასფერო მოიცვას, მაგრამ თუ ის კვლევის მეორე ნაწილი არ გაგძლდა კვლევა და არ დაფინანსდა, მაშინ რა აზრი აქვს, ისეთ გადაფრილი ფულია ხო ხშირად?
რასაკურულია, ასე რომ ამას ცოტა აჭირდება უფრო,
არ ვიცი, კი გაიზარდა ხომ სამეცნიერო დაფინანსება, მაგრამ აი სისტემაში მოყვანა ჭირდება, ეს საჭიროება, თუნდაც აი რაღაც გარკვეული კვლევების შედეგის ვთქვათ, რასაც მოგება, რაც იქნება, რომ ის მაინც ცალკე ფონდად რაღაცა წავიდეს და შეიქმნას. არ ვიცი ხო ჩემი ძალიან ესეთი მარტივი წარმოდგენებია, მაგრამ მე მგონია ეს უნდა მოხდეს. ახლა მე მინდა რომ გადავცეთ სიტყვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტს, თუმცა მანამდე ჩვენს რადიოსმენელებს შევახსენებ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92.
სასწავლებელი ორპირი ხმალია. ვნების მოტანად შეუძლიან და სიკეთისაც. ეგ იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ არის მოწყობილი და აგებული პროგრამა სწავლებისა. ილია ჭავჭავაძე.
ნინო ბიჭიაშვილი, როგორც მოგახსენეთ, დიახ, თქვენ
თვითონ მოწავისთვის გავატანინა. მინდა გითხრათ, რომ რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი არის ერთ-ერთი უძველესი სამეცნიერო დაწესებულება, რომელმაც აღნიშნა უკვე 60 წლის იუბილე. მინდა გითხრათ ასევე, რომ ხორციელდება მრავალი მთელი რიგი პროგრამები, მათ შორის ერთ-ერთი არის ეკოლოგიური უსაფრთხოების და სამეცნიერო კვლევებისთვის ახალი მეთოდების შემუშავება, რაც ჩემთვის როგორც ეკოლოგისთვის არის ყველაზე საინტერესო მიმართულება.
ესე იგი, თქვენ ხართ, აი რა ზესტავდი ახ ზუსტად?
რაც კონფერენციის ერთ-ერთი ტოპიკიც.
ფაკულტეტი ახსენოთ.
კი ბატონო, მე ვარ მაგისტრატურის, სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტი. ეს არის ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება. ასევე აღნიშნავ, რომ ერთი წლის განმავლობაში სტაჟირება გავიარე ელექტროქიმიის ინსტიტუტში და დღეს ვარ ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორიის თანამშრომელი. ასევე მინდა ვისარგებლოთ თქვენი ეთერით და მადლობა გადაუხადო ინსტიტუტის დირექტორს, ბატონ გიას, ასევე ქალბატონ თინელეჟავას, ქალბატონ ნათელ ანანიაშვილს და მთელ საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელთაც უზრუნველყას ასეთი მასშტაბური კონფერენციის ორგანიზება, რადგან მაქსიმალური იყო ახალგაზრდების ჩართულობა, რაც უკვე აღნიშნეთ თქვენ. ასევე დრო დაეთმო სტუდენტურ სესიას და სტუდენტ ახალგაზრდებს მიეცათ შესაძლებლობა, რომ ნაშრომები წარედგინათ დარგის აქტუალურ საკითხებზე. აღსანიშნავია კონფერენციის მნიშვნელობა იმ კუთხითაც, რომ ღრმავდება ამ დროს საერთაშორისო სამეცნიერო ურთიერთობების გაღრმავებას ეყრება საფუძველი. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია,
ახლა პირადად თქვენი თუ შეიძლება შთაბეჭდილებები კონფერენციაზე, თქვენი თემატიკა რა იყო?
კონფერენციაზე წარვადგინე პოსტერი, რომელიც შეეხებოდა დარიშხანშემცველი ნარჩენების მონიტორინგ სვანეთის რეგიონში.
ეს მონიტორინგი თქვენ ჩატარებული გაქვთ?
დიახ, ჩატარებული.
აი, გითხარ ჩინას, ძალიან საინტერესოა რა ხდება.
ძალიან საინტერესოა.
აღნიშნულ პროექტში მოგახსენებთ, ხელმძღვანელი არის ქალბატონი რუსუდან გიგაური, რომლის ხელმძღვანელობითაც შევისწავლეთ ტოქსიკურობის ხარისხი. მოგახსენებათ, რომ ადამიანისთვის, მცენარისთვის რამდენად ტოქსიკურია დარიშხანშემცველი ნარჩენები და სვანეთის რეგიონში არის დასაწყობებული, ასე ვთქვათ, თეთრი დარიშხანი, რომელიც არის 96-98% სისუფთავით. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის ფაქტიურად ღია სივრცეში, რომელსაც აწვიმს, ათოვს და არის პრობლემა დასაწყობების, ასე ვთქვა, და მოწესრიგების, რომ არ იქნას გავრცელება მისი ბუნებაში.
ეს დარჩენილი ყოფილი წარმოებიდან, რომელიც ინდუსტრია.
დიახ, რომელიც აღარ ფუნქციონირებს.
მე მგონი დახუდებული საქმე.
კი ბატონო, აღარ ფუნქციონირებს ნამდვილად. და ძალიან საინტერესო პროექტი იყო, რომელიც წარმოადგენთ პოსტერის სახით. ქონდა რა თქმა უნდა დიდი ინტერესი კონფერენციაზე, დაინტერესდნენ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები და ნამდვილად გამოხატეს თავიანთი დაინტერესება იმ მეთოდების მიმართ, რომელიც არის გამოყენებული, ანუ საერთაშორისო ტესტ მეთოდების.
რა მეთოდებია ეს?
ეს არის როგორ TCLP და WET სტანდარტების მიხედვით მოხდა ტოქსიკურობის ხარისხის შესწავლა, რაც დღეს არის ერთ-ერთი თანამედროვე მეთოდები.
რაღაცა ეს მხოლოდ ხარისხის შესწავლა თუ რაღაც გადაჭრის?
ტოქსიკურობის ხარისხის გავრცელების არეალის დადგენა, შესწავლა და ასე ვთქვათ, მენეჯერისთვის თუ დაინტერესებული პირისთვის იმ მეთოდების შეთავაზება, თუ როგორ უნდა მოხდეს დარიშხანშემცველი ნარჩენების დასაწყობება, მონიტორინგი, რომ არ მოხდეს გავრცელება ბუნებაში. ეს არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი შეთავაზება.
ანუ პრობლემების გადაჭრის გზებს მოძებნეთ.
დიახ, და თვალს.
ძალიან საინტერესოა, ძალიან მიხარია ესეთი ნიჭიერი და საინტერესო სტუდენტები მოგვიყვანეთ დღეს, ბატონო კია თქვენ.
ხო, ნინოზე მინდა ვთქვა 2-3 წუთით. ნინო თვითონაც ახსენა, ჩვენთან იყო შარშან, პრაქტიკა გაიარა. და სწორედ იმ კუთხით მინდა ვახსენო, აი, განათლების და მეცნიერების
დაახლოების
ინტეგრაციაზე. ნუ გამოიჩინა თავი, მოგვეწონა და დღეს უკვე ჩვენი ლაბორატორიის თანამშრომელია, ერთ-ერთი თან სტუდენტია, თან ჩვენი თანამშრომელია და წარსულშიც ესე ხდებოდა, ყოველთვის ინსტიტუტები თავის კადრებს თვითონვე არჩევდნენ და ზრდიდნენ.
წარსულში ხდებოდა ასე, მაგრამ მაშინ უფრო მეტი იყო ეს ახალგაზრდა.
რა თქმა უნდა, მეტი იყო და კანონებიც, აი, სწორედ ახლა კანონებზე რო საუბრობთ, აი ამ კანონების იმპლემენტაცია რო მოხდება, სწორედ იქ უკვე შესაძლებელია. ბოლო წლებში ისე იყო, მექანიკურად კი იყო ეს ინსტიტუტები მიერთებული უნივერსიტეტთან, მაგრამ ოფიციალურად არ ქონდა უფლება არც დოქტორანტის ყოლის. ეს
სტატუსი არ მგონი განსაზღვრული.
არ მეცნიერის სტატუსი,
იურიდიული პირი სტატუსი არ ქონდა თვითონ.
და ოფიციალურად მიწისქვეშა გზებით გვიხდებოდა ასპირანტები, დოქტორანტების და მაგისტრანტების მომზადება და მათთვის ხელი შეწყობა, რომ შეესრულებიათ ის სამუშაო, რომლის ბაზა წადია უნივერსიტეტში არ არის, ტრადიციულად იყო კვლევით ინსტიტუტები. წასულში თქვენ კარგად გახსოვთ, გოგონებს ალბათ შეიძლება გაუგიათ, რომ არსებობდა კათედრები, რომლებიც იყო გარკვეული პრობლემებით დაკავ საბაზო კათედრები, ესე იგი უნივერსიტეტების უმაღლეს სასწავლებლის საბაზო კათედრები ინსტიტუტებში. თავის დროზე მეც იმ ინსტიტუტში ესეთნაირად მოხდი, მივედი სადიპლომო ნაშრომის გასაკეთებლად და ნუ აღმოჩნდა, რომ დავრჩი მთელი ცხოვრება მერე და აუ შეიძლება ნინოც ესე იყოს.
ახლა გარემო როგორი იყო ურექსში, ისიც გითხარით, მაგრამ ცოტა რომ გადავიდეთ აკადემიური საუბრიდან უფრო ესეთი მეგობრულ საუბარზე, როგორი გარემო იყო, აი ბატონმა.
ო, საცურაო ამინდი არ იყო, მაგრამ ამან ხელი შეუწყო სამეცნიერო მუშაობას, მე მგონი.
დიახ, ძალიან კარგი. აი, თქვენ კიდევ რაზე გსურთ რომ იმუშაოთ, რა მიმართულებით? თქვენ თვითონ თუ ირჩევთ თემებს, კარგია, როდესაც თქვათ რაღაცა გესგაძლევთ ხელმძღვანელი, მაგრამ თქვენ პირადად აი რას ისურვებთ? აი თუ თვითონ ინსტიტუტშიც თქვენთან როგორ არის, შეგძლიათ თუ არა რაღაცა გარკვეულად თქვენი მიმართულებით იღვაწოთ და თქვენ თვითონ რაღაცა თვითონ თქვენს ხელმძღვანელს მიმართოთ, რომ აი მე მინდა ამიმართულებით კვლევის ჩატარება.
კი, ახლა თქვა უნდა ჩვენ გვაქვს უფლება თემა ავირჩიოთ ჩვენ თვითონ. დავამუშაოთ ეს თემა და შემდეგ წარვადგინოთ კონფერენციაზე.
ხო და აი თქვენი ოცნება რა არის ბოლო-ბოლო? თქვენი სპეციალობის გათვალისწინებით მაგას გულისხმობთ? სამომავლო ოცნება, მაინც უცხოეთში წასვლა ალბათ. ცოტა ხნით მაინც ასწავლებლად.
დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა, ყველას ოცნება არის ეგ.
წასვლა, კვალიფიკაციის ამოღლება და შემდეგ ამ ყველაფრის აქ გამოყენება.
აი ეს ყველაზე კარგი იქნებოდა, რომ ასე მოხდეს.
აი იმ სწორებ შოალადურ გოლზე რომ ახსენებ თქვენ, სწორებ ის უნდა უზრუნველყოს, რომ მათ მერე აქ დასაბრუნებელი ადგილი ქონდეთ, რომ ჩამოვლენ, უნდა დახვდეთ შესაბამისი დახჭურვილი ლაბორატორიები და ასე
შემდეგ. ვაჟები,
ბოლოს აი შარშანდლიდან დაწყებული რა ჩვენი დაფინანსება გაიზარდა. ჩვენ უკვე ორი საკმაოდ ძვირიანი და ისე კიდევ სხვა ხელსაწყოები თანამედროვე შევიძინეთ სპექტრული ანალიზისთვის და თერმული ანალიზისთვის და ჩვენ ესე იმედი გვაქვს რომ ჯერთი ამას ამ თანამედროვე ხელსაწყოებს უკვე სხვანაირი მომსახურება ჭირდება, ახალგაზრდები უნდა ჩაერთონ ამაში, ჩვენ გეგმაში გვაქვს რომ გაუშვათ კიდე ჩვენი ახალგაზრდები, ან მოვიწვიოთ უცხოეთიდან სპეციალისტები, რომლებიც შესაბამის მეცადინეობებს ჩაუტარებენ.
აი ეს ყველაფერი უნდა ითავოს შუალედურმა გოლმა, სადაც იქნებ გაერთიანებული როგორც მეწარმეები, ასევე სახელმწიფოც რაღაც მონაწილეობას მიღებულობდეს ამაში, ასევე
თქვენ ეს ფონდი უნდა
იყოს, არამარტო ეგეთიქრე არ თქვი. კი ბატონო,
ფონდი უნდა იყოს, ფონდი სადაც აი აუცილებლად ეს უნდა მატერიალურ სახსრებს თუ მეწარმეები უნდა
იყოს, მაგრამ შესაძლებელია
ბიზნესის განვითარება ცხადია, მათ გარკვეული სახსრებიც უნდა გაიღონ იმ კადრების მომზადებისთვის, რომელიც მერე მათ
ხა პროფესიულ განათლებაში არის ეს, მაგრამ ერთია პროფესიული განათლება და მეორეა კიდე მეცნიერება, სადაც კვლევას ჭირდება აუცილებლად რეალიზაცია. თუ კი ეს არის გამოყენებითი ხასიათის კვლევა, აუცილებლად ესაჭიროება რეალიზაცია და ასეთი მერწმუნეთ ხა აი ამ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც მე თქვენ მოგეხსენებათ რომ კვლავ მიდის ეთერში აკადემიური სივრცე და როდესაც მე მქონდა სიცოცხლის შემსწავლელი როგორც თქვენ ძანეთგან მეცნიერებები ამ გადაცემაში, აი ყოველთვის მაქვს ეს უკმაყოფილების რაღაცნაირი აი განცდა იმის გამო რომ არ არსებობს ესეთი შუალედური გოლი რომელიც სისტემაში მოიყვანს ამ ყოველთვის, აი მერწმუნეთ ეს იქნებოდა ბევრად უფრო თვითონ ქვეყნისთვის უკეთესი ჩვენი რესურსების, აი ხო შეიძლება თავიდან რაღაცა თანხად თანხის გაღება მოუწევს ყველას, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო მაინც მომგებიანი იქნებოდა, ასე მგონი, არ ვიცი ხა თქვენც რო დააყენოთ, მე მგონი საკითხი ბატონო არ იქნება ურიგო, მით უმეტეს თქვენს ინსტიტუტში უამრავი, აი თუნდაც ახლა რაც დაასახელეს ჩვენმა სტუდენტებმა, ჯერ კიდევ სტუდენტებმა ხო, უკვე ამ ყველაფერს აქვს გამოყენებითი მნიშვნელობა. თუ ეს არ მოხდა ამის გამოყენება, მაშინ რაღა აზრი აქვს თუნდაც ამ კვლევებს ხო? არ ვიცი, ნუ ეს აუცილებლად უნდა განხორციელდეს საბოლოოდ. ჩემი აზრით ასე ფიქრობ. ხა თქვენ თვითონ სიტყვა შეგიძლიათ თქვა და შემდეგ
ქალბატონიო, ჩემი აზრით შესაძლებელია ასევე გოლის გარეშეც, ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ სწავლის და კვლევის ერთიანი სისტემის ფორმირება მოხდეს, რადგან ფიქრობ, რომ ინსტიტუტებს აქვს ის პოტენციალი, რომლებიც შეიძლება გამოიყენოს უმაღლესმა დაწესებულებებმა, სასწავლო დაწესებულებებმა, რა თქმა უნდა, უფრო გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა და კვლევის ის მხრივ დაინტერესება.
ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ ცენტრალიზებულად უნდა მოხდეს. ბაზა უნდა იყოს მონაცემთა, ეს ყველანაირად აღრიცხულიც უნდა იყოს. თქვათ რა კვლევა ახალი, თქვათ როგორ შეიძლება მას განხორციელება, რა, რა ვიცი, ცენტრალიზებულად და რაღაც ყველა სადაც იქნება თავისი ელექტრონული ბაზით, ალბათ ჩემი აზრით, არ ვიცი ხა შეიძლება მე არა ვარ სწორი, თქვენ უფრო ჩახედულები ხართ ამ საკითხში, მაგრამ მე რა შეიძლება დამრჩა ხო იმის მიხედვით ვჯელო.
თანამედროვე უნივერსიტეტი უკვე უნდა პასუხობდეს სხვადასხვა იმ პრინციპებს, იმ მოთხოვნებს, რაც უკვე თანამედროვეობისთვის არის, ანუ უკვე აქტუალური და საჭირო, ასე ვთქვათ.
აი ესე შეგიძლიათ ამ საკითხის დაყენება თქვენც როგორც მაგისტრანტი, თქვენც ასევე როგორც
ბაკალავრი. მე მქონდა საუბარი საკპატენტის ხელმძღვანელთან ამ თემაზე და როგორც აღმოჩნდა, ძალიან ბევრი კვლევა, რომელიც საქართველოს დაფინანსებულია ფონდების მიერ, აღმოჩნდა რომ აი სწორედ არ ემსახურება, აი რა თქმა უნდა აღნიშნეთ რომ თანხა იხარჯება ისეთნაირად რომ აი საერთო სისტემა, ესე იგი ის შეიძლება იყოს ზოგიერთი კვლევა, ან უკვე ამოწურულია ყველაფერი გამოკვლეულია, ან ქვეყნისთვის არა აქტუალურია, ან იმას უკვე
ვაღარ აი ბაზა რატო ვახსენე
მონაცემთან აქ არის ისეთი შემთხვევები რომ თუმცა სხვადასხვა ინსტიტუტში
ჩვენ ერთსა და იმავე
შეიძლება მუშაობდნენ პარალელურად და არ ქონდეთ ერთმანეთს ინფორმაცია.
აბა ერთმანეთს როცა ინფორმაცია იქნება ხო უკეთესად მართმევენ თავს ხო? ბევრად იაფიც იქნება ალბათ ერთმანეთს მიეშველებიან. მერე თვითონ ეს მეცნიერებისთვისაც საუკეთესო გამოსავალია, ჩვენ ვიცით რომ ზოგჯერ მეცნიერებს შორისაც არის ხომ რაღაც გარკვეული პოლემიკა, კამათი.
რა თქმა უნდა, ხო, აი დასაძლებია ზოგიერთი მენტალური ამბავიც არის დასაძლები აქ და აქეთკენ უკვე მიდის ფიქრი და მსჯელობა, ეს კიდე შარშან, როდესაც ჩვენ განათლების და მეცნიერების სამინისტროში ხშირად ვიკრიბებოდით ამ კანონ პროექტებზე სამუშაოდ, იქ ესეთი აზრი წარმოიშვა და მოწონებული იქნა სამინისტროს მიერაც და მივდივართ რომ შეიქმნას ქვეყანაში დავიწყოთ იმითი რომ შევქმნათ ექსპერიმენტული უფრო სწორედ ანალიზის ბაზები საერთო, იმიტომ რომ ახლა არსებობს გარკვეული ხელსაწყოები რომლებსაც ინსტიტუტებს ამ გაზრდილ დაფინანსებაში უკვე ხელი მიუწვდებათ და მე ვახსენე რომ ჩვენ ამ მიმართულებით მივდივართ, მაგრამ არსებობს იგივე ელექტრონული მიკროსკოპები თანამედროვე, ესენი ღირს 100,000 დოლარი. რომც იყოს საშუალება რომ თითოეულმა ინსტიტუტმა ის შეიძინოს, უნდა დაფიქრე რამდენად საჭიროა რომ შეიძინოს, როდის ამოიღებს იმ თანხას.
მეორეთი წარმა იწლება ეს ტექნოლოგია.
როდესაც ეს შეიძლება იყოს საერთო მოხმარების ცენტრი.
სადაც
და აი ეს ცენტრი იქნება სწორედ იმის დასაბამი, რასაც თქვენ მაგ იქ მერე ძალაუნებურად უკვე იქ ესე ჩაკეტილი ვეღარ იქნება ინფორმაცია. ინფორმაციის გასვლა მოხდება და აი სწორედ ის ბაზა, ის ფონდი შეიქმნება. პირველ რიგში ამ ფონდში მე ვგულისხმობ არა ფულად სახსრებს, არამედ ინფორმაციულ.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ინფორმაციულ და მერე ნუ ეს მცირე მეწარმე ექნება თუ მსხვილი მეწარმე, ყველა გაერთიანდება, ვისაც ესე ჭირდება.
რა თქმა უნდა, ჩვენ აი ამაზე თანახმად ინიციატორი ერთ-ერთი ვიყოთ ინსტიტუტები ამ ასეთი ფონდის ჩამოყალიბების
აკადემიაში დააყენეთ საკითხი, ბატონო გია, მე მგონი არ იქნება ორიგო და ყველა ალბათ აგიბაფტართ. ორი სიტყვა და დავასრულოთ. დაგნებავდათ კიდევ მე კითხეთ როგორი ვითარება იყო ურექსში.
დიახ, ურექსში როგორც ბატონო გია მაგნიშნა საცურაო ამით ნამდვილად დაგხვდა, თითქმის ყოველ დღე წვიმდა. იყო საკმაოდ დატვირთული, მაგრამ საინტერესო გრაფიკი კონდა გასართობი
საათებით. რამდენი სტუდენტი იყო დაახლოებით? ახალგაზრდები არ იყვნენ ბევრი.
20 სტუდენტი.
20 სტუდენტი არის ცოტა ხო.
დიახ, როგორც ხო
ბატონო. გარდა თბილისის უნივერსიტეტებისა იყვნენ ქუთაისის აკადემიაში.
ძალიან კარგი, ეს ის საქართველოს მასშტაბით იყო ეს
და მოხსენებაც ჰქონდათ იმ ბიჭებს, როგორც მახსოვს ემაზე ახალგაზრდულ სესიაზე და ძალიან საინტერესოა.
ცალკე იყო სტუდენტები.
ძალიან მიხარია, მოკლედ რომ გაგიცანით. დიდი მადლობა ბატონ გიას, რომ ასეთი არჩეულებრივი სტუმრები მომიყვანა. წარმატებას გისურვებ და ასევე კიდევ ერთხელ გილოცავთ 60 წლის იუბილეს თქვენს ინსტიტუტს ვულოცავ, უფრო სწორად ტექნოლოგია და
მე დასასრულს კიდე მინდა რომ აი ურეკის სიტუაციაზე იკითხეთ და დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტს ბატონ გიორგი კვესიტაძეს, რომელმაც არამარტო გახსნა კონფერენცია და მიიღო ჩვენი მოწვევა, არამედ მერე იყო კონფერენციის აქტიური მონაწილე. მოგეხსენებათ, იგი სოფლიოს ცნობილი მეცნიერი
არის. კი ბატონო, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო.
ახალგაზრდებისთვის ესეც მნიშვნელოვანი იყო.
დიდი მადლობა, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათქიშვილი გესაუბრებოდით, ნახვამდის.
ისევ განათლების საკითხებზე.